Jóhannesar guðspjall 21. kafli Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman, Símon Pétur, Tómas kallaður Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedeus synirnir og tveir enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkurt fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kasti netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur. Þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík. Hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk lagðan og glóðir og brauð. Jesús segir við þá, komið með nokkuð af fiskinum sem þeir voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá, komið og matist, en engin lærisveinanna dirfðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim, svo og fiskinn. Þetta var í þriðja sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upp risin frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur. Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinn, elskar þú mig? Hann svaraði, drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér. Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir, en þegar þú ert orðin gamall, munt þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur myndi vegsama guð og er hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir, þann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði, drottinn, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú, drottinn, hvað þennan? Jesús svarar, ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnuðunum að þessi lærisveinn mundi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann mundi ekki deyja, hann sagði, ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinninn sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt er það annað sem Jesús gerði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar.